咁我哋再試一次啦。咁請你講一個關於你遇到一個問題或者困難，要諗辦法去解決嘅故事啊，話俾我知發生咗啲咩事，同埋你做咗啲乜嘢去處理呢一件事啦。
有一日，我同妈咪去博物馆，跟住妈咪，我喺度睇紧啲嘢，跟住妈咪就走咗另一个地方，跟住我就去揾佢，冇啦。
冇啦，静冇，可唔可以讲详细啲啊？试下讲得详细啲啦，好冇？静冇，我要用多啲时间嚟谂噶噃。
冇，得一件事。
好啦。咁请你讲一个关于你令你担心或者困惑嘅故事啊。有好多时候有啲嘢发生，而我哋又唔知点做嗰阵，我哋就会担心或者困惑噶咯噃。
呢个唔系啱啱讲咗咩？
但系我哋试下再讲得详细啲啦。
谂唔到。
谂唔到，真系谂唔到，可以用多啲时间嚟谂噶噃。我哋谂一阵先啦。
冇。
好啦，好。